habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha diseembarna waa 22 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar maxamed kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno kulankii madasha aragtay wadaagga ee shalayto lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti oo qaar ka mid a aqoon-yahankii ka qayb galay ay ka doodayaan arrimaha soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, xasiloonida, nabadda iyo weliba horumarinta.
Soomaalida ayaa ku habboon inay ayaheeda ka tasho dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan soomaali ahayn aanay jirin.
walaal qof wax qabsan waayeyba ku xoqxogtaa meelo kale. waxaan aaminsanahay soomaaliya soomaali baa leh, haddii iyadu wax qabsanaysana iyadaa dalkeeda xasilin kartaa, iyadaa horumar u samayn kartaa, iyadaa dadkeeda nabadayn karta. marka in aan bileemgarayno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dalka yemen oo ay ku soo noqonayaan cudurro muddo dheer laga iloobay.
dhinaca sidoo kale waxaad maqli doontaan xukuumadda iyo mucaaradka suudaanta koonfureed oo heshiis gaaray.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyey uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka kandahaar 6 askari oo ka tirsan ciidanka booliska, kuwaas oo uu ku jiray taliyihii ciidanka aagga koonfureed. afhayeenka ciidanka booliska degmada maywand ee gobolka kandahaar sultaan maxamed ayaa v o eda u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar kontarool oo ay joogeen ciidamada amniga. weerarkan ayaa imaanaya saacado yar kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu dalka afghanistan ku tegay booqasho aanan horey loo sii shaacin. kooxda taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
waxaa la filayaa in xabad joojinta dalka suudaanta koonfureed ay dhaqan gasho maalinta ciidda kirismaska. xabad joojintan ayaa waxaa wada seexday xukuumadda dalkaasi, kooxaha mucaaradka iyo weliba wadamo kale. qodobada heshiiskan ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo ay labada dhinacba raalli ka wada yihiin. macadka nabadda ee maraykanka ayaa sheegaya in ay jireen heshiisyo xabad joojin ah oo dhinacyada suudaanta koonfureed ay saxiixeen amaba ay saxiixayeen tan iyo bilowgii 2014, kuwaasoo wajahayay caqabado waaweyn. dowladaha deriska la ah suudaanta koonfureed ayaa lagu tartarsiyey inay qaataan mas-uuliyadda kaga aadan heshiiskaasi, islamarkaana ay iyagu fulintiisa qayb ka noqdaan.
mid ka mid ah dadkii caddaanka ahaa ee uu madaxweynihii hore ee zimbabwe robert mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo caddaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore. koox ciidamo ah oo ka tirsan militariga ayaa robert smart khamiistii si nabad ah ku geeyey beertiisa oo ku taala deegaanka leesbury oo 200 kilomitr dhinaca beri kaga beegan magaalada harare ee caasimadda zimbabwe. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay smart muddo fog daris ahaayeen ayaa iyaga oo ilmeynaya si diiran usoo dhoweeyey isaga iyo qoyskiisa. waayihii gumaysiga ingiriiska ee dalka zimbabwe ayaa dadka caddaanka ahi dhulbeereed ballaaran oo tacabka ku wanaagsan ay ka farmaroogsadeen, taasoo keentay in dadka madowga ah ay ku noolaadaan xaalad liidata iyo dhul aanan ku habboonayn tacabka.
gooni u goosatada catalonia ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen doorashada muhiimka ahayd ee sida degdega ah loo qabtay maalintii khamiista, taasoo go-aan ka gaari karta mustaqbalka sbain iyo gobolkiisa ku yaala dhinaca waqooyi. 90% codadka la tiriyey ayaa 3 xisbi oo ka mida kuwa gooni u goosashada raba ayaa waxa ay 70 kursi kaga guuleysteen kuraasta golaha oo dhan 135 kursi. laakiin xisbiga citizeniska oo doonaya in gobolka catalonia uu kasii mid ahaado sbain hase ahaatee uu noqdo maamul goboleed ayaa u muuqda in ay noqonayaan xisbiga ugu weyn oo 35 kursi ku leh baarlamaanka natiijo ahaan ma cadda cidda la siin doono xaqa ah in ay samayso dowlad. Dowladda Spain ayaa ku baaqday doorashada kadib markii ay la wareegtay maamulka Catalonia, tallaabadaas oo ka dhalatay markii lagu murmay afti madax bannaanida ay ku doonayeen gobolkaasi ee bishii Oktoobar halkaasi ka qabsoontay. Tan iyo xilliga ayaa dhowr ka mid ah hogaamiyeyaasha madax bannaanida raadinaya waxaa loo taxaabay xabsiga, qaarkoodna waddanka way isaga carareen. Halka aad wararkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee dalka Yemen, hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa soo warineysa in cudurro laga hortegi karo hase yeeshee muddo dheer la ilaabay ay hadda dib ugu soo muuqanayaan dalkaasi Yemen, oo colaad ay ka ognayd tan iyo bishii Maarch ee sannadkii 2015. Wariyaha V O eda Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneve. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Gowracatada waa cudur haleela habdhiska neef mareenka, waana cudur laga cirib tiray inta badan adduunyada, hase yeeshee waxa uu hadda faraba aan ku hayaa dalka Yemen oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay sii xoogaysteen dagaalada sokeeye ee halkaasi ka holcaya. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, markii ugu dambeysay ee uu ku fiday cudurkan gowracatada dalka Yemen waxay ahayd sanadkii 1982. Mark Bunsen waa isku duwaha qaybta gargaarka degdega ah ee hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn xafiiskeeda Yemen. Wuxuu sheegayaa in kiiskii ugu horreeyey ee gowracatada Yemen ay heleen bilowgii bishii Oktoobar.
Maanta waxaynu haynaa kiisas ka badan 300 oo xaaladood oo ah cudurka gowracatada iyo 35 ruux oo u dhimatay xanuunkaasi. Siyaasi darteed, xadiga dhimashada waxa uu ka sarreeyaa 110. Waxa walwalkan ugu beeraya ayaa xadiga dhimashada ee cudurka gowracatada caadiyan waa wax ka yar 5%, laakiin hadda waxaynu haynaa 25%. Mid ka mid a 4 caruur ah gudaha dalka Yemen mid ayaa u dhimanaya cudurkaasi gowracatada.
Sarkaalkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in tallaalka lagaga hortago xanuunkan iyo dawooyinka antibiyotika ah ee lagula tacaalo ay hadda gabaabsi ka yihiin Yemen. Waxaa intaasi u sii dheer Yemen in ay weli la daalaa dhacayso cudurka dilaaga ah ee koleeraha ama daacuunka oo israakiisha caafimaadka ku tilmaameen kii ugu xumaa ee abid soo mara dalkaasi. Guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa ku warramay in kiisaska daacuunka Yemen uu hadda gaaray 1 milyan oo ruux, laakiin Mark Bunsen ayaa rumaysan in tirada laga badbaadiyey.
Haddii aad eegto xadiga dhimashada ee cudurka daacuunka, waxaa kuu soo baxaysa si aada inuu hoos ugu dhacay 3 bilood ee lasoo dhaafay, balse kiisaska caadiyan weli taagan ayaa ah shubanbiyoodka, gaar ahaana shubanbiyoodka fudud, ma ahan daacuunka.
Sarkaalkan ka tirsan hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn ayaa ka digay mawjado kale oo cudurka daacuunka ah oo ay suurtagal tahay inuu aafeeyo Yemen marka la gaaro xilli roobaadka Yemen ee bilaha March iyo April ee sanadka soo socda.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneve waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
Dowladda Suudaanta Koonfureed iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala saxiixday heshiis intii uu socday shir heer sare ah oo la doonayay in dib loogu soo celiyo heshiiskii nabadeed ee burburay 2015. Wariyaha V O A da Jill Craig ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Suudaanta Koonfureed. Warbixintan ayaana Nairobi ka soo dirtay waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Xabad joojinta ayaa lagu wadaa in laga dhaqangeliyo Suudaanta Koonfureed ka hor munaasabadda Krismaska. Xabad joojintan ayaa waxaa saxiixay dowladda dalkaasi iyo jabhadda ka soo horjeeda, waxaana heshiiskan lagu saxiixay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Casey Copeland, oo ah khabiir ka tirsan hay-adda caalamiga ee xalinta khilaafaadka, ayaa sheegtay in shaki badan laga qabay in heshiiskan la saxiixo kadib markii ay ka cagajiideen mucaaradka iyo dowladdu.
Caqabadahaasi waa lagu guuleystay in laga gudbo, waxaana ka mid ahaa in dowladdu ay walaac ka muujisay qodobo ku jira heshiiska oo aan u ogolaanaynin dowladdu inay hub dheeraada hesho gaar ahaan hubka loogu talagalay sugidda amniga. Mucaaradkuna waxay dalbadeen in dib u eegis lagu sameeyo kormeerayaasha ilaalinaya dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta.
Ali Verji oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegay in tan iyo sanadkii 2014 la saxeixay heshiisyo xabad joojin ah oo ku saabsan Suudaanta Koonfureed, kuwaasi oo sida uu sheegay la kulmay caqabado kala ah fulinta heshiiska iyo hubinta inuu fulay.
Dhibta ugu weyn ayaa ah in siyaasad ahaan loo oofiyo ballanqaadyadii lagu heshiiyey. Waxaana la isweydiin karaa in dhinacyada saxeixay ay u hoggaansanayaan iyo in fariimaha ay gaarsiinayaan dhammaanba ciidamada ka amar qaata ee hoos yimaada sida uu dhigayo qoraalka heshiiska.
Axmed Suleymaan oo ka tirsan xarunta daraasaadka Afrika u qaabilsan ee Chatham House ayaa isaguna sheegay in ay muhiim tahay in dalalka darisku ay doorkooda qaataan.
Haddii dalalka damaanad qaada heshiiskan ee IGAD iyo kuwa kale aanay caddaynin inay fulinayaan qodobka ganaaxaya cidda heshiiska ka baxda, runtii ma arko rajo weyn oo laga qabi karo in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto wadahadallada loo ballansan yahay bisha January.
10 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suudaanta Koonfureed, in ka badan 2 million waa ay ku barakaceen. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii 2013.
Warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da Jill Craig, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. waxaa magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti kusoo diyaariyey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo uu soo qabanqaabiyey macxadka Heritage. shirkan oo socday 3 bilood waxaa ka qayb qaatay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo iska kala yimid daafaha dunida iyo degmadan Geeska Afrika, iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida, nabadda iyo horumarka. haddaba dooda faaqidaadda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee v o a waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka, doodihii ka dhacay madasha la fadhiyey, iyo saamaynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika. dooda waxaa igala qayb galaya Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda Kenya, Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, Cashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dowladda Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa Taag oo ah urur samafala. marka hore intaynan bilaabin doodeena, aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydiiyey. waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax.
maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwo la qabtay wax badan oo muhiima, waxayna farxad u ahayd guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida. sida uu qabo Aadan Ibraahim aw Xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo v o a da la hadlay.
shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama ka soo baxayba waxa weeye in markii ugu horreysay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ha ka soo jeedeen ay isugu imaadaan hal meel ah, iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo aan ku koobnayn Jabuuti, oo aan ku koobnayn Kilika Shanaad, oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya, oo aan ku koobnayn diasporaha, oo aan Soomaaliland ku koobnayn, oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn, oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale, kuwooda siyaasadeed, kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen.
intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiima. mid ka mid a doodahaasi waxaa hogaaminaysay Khadiijo Cusuble.
aniga waxaan shir guddoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla, iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudihiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. marka waxyaaba carqalada ah badanna waa ay jiraan. waxaa kuu soo haray gobollada oo maaragtay Geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin Soomaalidu waxa lagu qiyaasi karaa 20 hadii xataa la badiyo 30 milyan la gaarsiiyo dad badan ma aha way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaasay iyo kula nool in ay ganacsiga ay isla wadaagaan dhaafsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodana oo u kabco ay maartay stability u helaan
arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna fiyo weeda la hadlay
waxa la iska warsaday xaalada dhaqan dhaqaale mid siyaasadeed mid bulshadeed mid farsamo iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo waxa laga heshiiyay qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shariicada xurmeeyaan iyo in qof walba Soomaaliye qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay daljir daljirna u yahay la isla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta la noqdo ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan kuwa yarna inay wakaalo galaan
Shirkan waxa soo qaban qaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage waxaasa gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjo ka ahaa gabagabadii shirkaasi hadaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele u garteen inay siiyaan hadiyadii ugu qaalisanayd ee qof mas'uul la siiyo waa tan caashaha cilmi oo hadiyadaasi madaxweynaha gudoonsiinaysey
mudane madaxweyne waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurma ah mar xusuus ah marna fariin culus iyo mas'uuliyad cusub oo dusha ka saareyna ah aan isla garanay inaanan horta abaalkaaga gudi karin waxaan marnay meelo badan oo gayiga Soomaalida ee gobolka ah waxaan raadinay wax ku qalma waxa aan soo weynay wax ku qalma sidaa hore u sheegay wax ku qalma oo ka ahayn inaan ku gudoonsiino kutubka quraanka ah
madaxweyne Ismaaciil markii uu gudoomay hadiyadaasi qaaliga ah ee kitaabka quraanka ah waxa uu halkaasii kala hadlay aqoonyahanada waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay
waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas'uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tijaar waaweyn waxaan sheegay maaha ganacsiga yara maaha arrin waaweyn waxaan sheegay hadashani Heritage ay isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynaa waxaan Heritage Networkeeda waan maqalnay shan sano ayaan soo gardaadinaynay baa tidhi oo haddii tool waa sare joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayn ayaan ka tali karno mas-uuliyadda weynisad ee ragga culimada ee halka isugu yimid ku bahoobay in ay wadanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan agarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiinabay Soomaalida marka dee ummadda Soomaaliyeed way u baahantahay dadkaas oo dhan maantana subject-ku wuxuu ahaa Soomaaligu maqaamkiisu halkee uu gobolka ka jooga soomaa dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo Kenya ha joogo Ethiopia ha joogo Djibouti ha joogo Soomaaliya ha joogo Soomaaliland ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay Djibouti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xataa aan joogi jirnay oo aan mar kastii oo loo baahdo in la furdaamiyo Soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin wixii alla qorana uu dhacaa maanta diaspora wax la yidhahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoko jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad inta badan soo kordhinaya ummada Soomaalida weeyaan.
Mahadsanid Sagal waa hagaag. Waxa hadda aynu gudagalaynaa doodeyni dhamaantiin ku soo dhawaada faqidada jimcaha ee laptopka Soomaaliga VOA da. Shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay ee Djibouti halku dhigna sanadkan waa sanadkii koobaad wax looga dhigay xaaladda Soomaalida xasilooni nabad iyo horumar. Anagoo ku bilaabayna marka su'aasho ugu horeeso waa federalismiga in aad looga hadlay markii uu shirku socday. Hadaba ma rumaysantiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in Soomaaliya? Faisal baan ku bilaabaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyay in dalka lagu dhaqo inkastoo weli qabiye yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayay unugiisa iyo aasaaskiisuna ka soo bilaabmay ilaa xilligii carta marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa caqabado dhameystir la'aanta ka imanaya waa jiri kartaa laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyay in Soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda
way hadaan siyaasiga Zainab Sirad baladiguna waxad ku darlay
may waxaan ku dari lahaa horta in federaalku waa nidaam waana runtii nidaam dawladda badan ee dunidu ay ku dhaqmaan Soomaaliduna haddii ilaa muddo in ay haysatay inkasta oo hadda la dhameystiray maareeyay istaydii ama dawlad goboladeedii laakiin wali wax badan ka dhiman oo in ay hoos u sii daadagtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo waxa kale oo dhiman oo iyaduna maqan in Soomaalidu horta ay go'aan ka gaarto ilaa federaalku waa nooc badan yahay anaga noocyada federaal aan ka nahay oo ku abtirsana horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maareeyta la isku wada raaco marka waxyaabahaas ka dhiman laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan laakiin waxa ku xiran tahay sida loo isticmaalo
waxaad wali bilaan ugu dartaa waxa loo yahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la arkay sida in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo in hanaan in ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida
walaal waxaan dhihi lahaa runtii dawladdeedu waxay Soomaaliya waxay ka soo gudubtay dawlad unitary ay ka soo gudubtay dadku aad uma aqoonin federaalka laakiin markii halkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka laakiin anuu waxaan isleeyahay midaas oo weef wanaagsanayd laakiin waxa u baahanayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo in dadka wax la baro in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda oo de magaalada weynayd oo caasimadda ahayd baa laga tagay aan magaalo kale loo guurin tuulooyinkii iyo miyigii iyo meelaha kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo
way inaga ku sii soconnaa in doodeena waxa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dawladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay digto tusaale in sanadkii 2012 in bankimoon oo hore u ahaan jiray in xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday in arrinta sanadkii 2012 ka hadlay 2003 madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad lixdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynnimadiyan ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad lixdeed in kaga hadlay in Soomaaliya dawladda dariska aanay doonin inay degto Yusuf maxaad ka odhan leedahay arrintaadu
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaali inay degto ay nabad noqoto wadan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool tan aan ku dari lahaa fikradana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaali ka soo horjeeda anigu macna badan ma saareen sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato dibka maanta haystana ay ogaadaan wax ummaqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin midal anigu waxaan ka soo qaataa markan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasi niman tirayro cadaan ay haysteen marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eed sheeganayeen lahayn xoogag dibadeed ba nacaabiyay oo dib nagu haya waxa u soo baxay marka nin gabaya oo la yiraahdo Don Matera wuxuu yiri black man you're on your own nin yahow madow wax kuma qan ma jiraan taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeya joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xorowno marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale way ka tashan kartaa cadawga iyo xoogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin. Laakiin anagu hadaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anigu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kale inay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay.
Walaal qof wax qabsan waayeba ku xogxogta meelo kale. Anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta, iyada horumar u sameyn karta, iyada dadkeeda nabadeyn karta. Marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga.
Waxaan rabaa kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest ama dan wadan walba wuxuu leeyahay dan. Marka waxaa laga yaabaa dowladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid. Laakiin haddana ugu dambeynta wax go-aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda. Because haddaan dibaddu haddii xitaa aysan ku rabin dadkaadu unbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaya iyagii marka waxaa lagu fushanayaa wixii liidka ku ahaa wadankooda. Marka waa dadkii Soomaaliyeed iyagu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan. Sababtoo ah gurigaada haddaadan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysaa ma jirto. Marka horta taas waxa waa in Soomaalidu ay ku baraarugto oo hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyeyaasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah.
Faisal, miyaad ku darayaa?
Haa, waan ku darayaa. Runtii waxa weeye waxaan la yaabay Arimoy wuxuu waxa u yiri macnihii waxa Ingiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahda ma aha because dalka uu cambaareynaya ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu ahaa. Marka ma isaga inoo sheegaya inuu dambiile ahaa ama dib u gocday si kasta markaad u qaado ma fiicnayn arrintaasi. Laakiin markaad Soomaalida u soo noqoto dowlad disku waa laba shay. Kow waa inaad map aad dalkaaga ku dhisayso iyo khariidad aad leedahay. Laba waa inaad ideolojiyad ama mabda' ka daacada oo ku hoggaaminaysa ummadaada. Madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arimood oo isku talaalan kama hayno. Marka ayaanay cid kale eersanin dembiga ayaga leh.
Dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii dooda jimcaha iyadoo aanu kaga hadlayno toddobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage. Waana waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisin buuxda. Taasina ay sabab u tahay waxa maanta de loo leeyahay xal waara in laga gaaro daarimaha Soomaalida. Marka taas oo kale ilaa casho gali hadan siyaab maxaad oran leh?
Wallahi waxaan oran waad maadsan tahay. Wallahi horta waxa weeyaan wadanku dadku ma wada xukumo. Madax baa xukunta iyo hoggaanka ayaa laga rabaa inay jiheeyaan muxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsiyadu u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa. Wadanka markii dhibaatadu ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen waxaa soo buuxiyey oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay, dadkii tuulooyinka joogay, baa magaalooyinkii soo galay. Marka dhibtaasoo dhacday waxa keenay waxay burburkii. Marka haddii muxuu qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo, dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan, isku yimaadaan, ka wada hadlaan. Aysan haddii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filaan waayey inay iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan. Marka taasna waa la waayey.
Way Zeynab Sanaad, maxaad aad u raacin leh?
Runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin. Laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxaa u baahan in aan kala qaadqaadno. Ma waxaan u baahannahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo? Ma waxaan u baahannahay mid bulsho? Ma waxaan u baahannahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah? marka runtii waxa uu u baahan yahay in intaas oo dhan oo isku wada jirta in la jeheeyo. Laakiin waa sida ay Caash u sheegtay, waxa wadi kara waa maareynta hoggaanka dalka oo isku keeni kara, isku soo dhaweyn kara, dadka kalena fugeyn kara, sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummaddu waa la program garayn kara dadka, oo hadba wixii lagu soo celceliyo loo sheego dadku badana way aaminaan. Waxa la yiri 7 jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira. Marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsano oo colaad weyn kama jirto, sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalayo sidii waagi hore ma jirto. Waa la isguursadaa, waa la isdhale, waa la isla dhashay, businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay, waaye way wada shaqaystaan. Laakiin waxa meesha ka maqan waxay tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaa tuulooyinka, hadaa fiirisadi magaalooyinka meel walba diyaarada loo raaca bikaas dariiqada lama mari karo. Marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in ay bilaabato isku furnaasho, wadankii uu isku furfuran yahay, taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo.
Marka weli lama gaadhin dib u heshiisin buuxda ayad jeeda.
Haa, sababtoo horta waxa ummaddu kow horta waxa ay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyey, taasina weli waa qabyo ilaa taas la gaarana. Runtii waxaan qabaa in xoogaa weli wax ka dhiman yihiin.
Ilaa Faisal, maxaad ka odhan lahayd dib u heshiisiin buuxda may gaadhin Soomaalidu?
Horta arintan dib u heshiisiintu 27 sano ayuunbaa la hadal hayaa, marka waxaan u malaynayaaba way iska micno beeshay. Laakiin waxaan u malaynayaa Yuusufna inuu ku darsanay maadaama South Africa uu waayay aragnimo badan u leeyahay meeshaas ina dib u heshiisiin ay ka dhacday. Hal kala boobooba ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad moodaa. Haddii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinaynaa, matii dad waxyeelay la dabageli jirayba? Matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeyn rabayba? Haddii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma laynayaano, taas way dhamaatay. Waa sax, waayo inkastoodan u duuli karayn, inkastoona jidka mari karayn, taasna waa arrin kale oo dee Al-Shabaab iyo waxaasa inta Puntland iyo meelaha waad mari kartaa, laakiin meelaha Southka ma mari kartid. Xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u malayn maayo hadda inay colaad tahay, laakiin waxaan u malaynayaa dowlad daciifa oon tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin. Marka waxaan u malaynayaa anigu ka yardaalay dib u heshiisiinta because xamar oon ka imid, dee dadkii berigii horeysaysaystay way wada shaqaynayaan oo way wada socdaan. Marka haddii aynu rabno intaynu taag ka gudubno, aynu leenahay waxaynu u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dembiilayaasha maxkamad heshiisiinta taa kulaynayso hirgelinaysaa la rabaa, taasi waa halkeeda. Laakiin dee colaadii reeruhu anugu maan arag inay dhammaataan jeclahay.
Way Yuusuf Xasan, haddaad adigu nagu sii darto waanad haysaa waaye aragnimadiian South Africa arrimaha dib u heshiisiinta.
Dib u heshiisiintu moogtahay waxay ku dhisan tahay waxyaalo fara badan. Marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in cabsida jirta iyo shakiga in la iska bogsiiyo, in la iscafiyo, waxyaalo badan oo horey u baahan tahay. Waxaasoo dhan marka la marana in danaha guud ahaan, maslaxada guud ahaan marka laga tashado, oo qofku oranaya anigu waan dulmanahay, dhib baa haysta, laakiinse maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiiyo. Marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay, umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya, waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay, gobol bay ku dhisan tahay. Marka waxaasoo dhan haddaan laga gudbin, waxaa khasaaraysa danihii guud iyo maslaxadii nabadda. Marka waxaan anigu oran lahaa dhibka Soomaalidu wuu batay, burburku muddo badan buu soo jiray. Waxaa jira, haddaad eegto Soomaaliya 25 sano ummad dhan lost generation baa jirto, dad aanan fursad u helin inay nabad helaan, inay waxbarasho qaataan,
dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabadu ay dilayso. Marka runtii waxaa haboon in waxgaradka iyo dadka aqliga leh Soomaaliya intay isu yimaadaan ay yiraahdaan war tani sibaa dhaante aan ka heshiinoon horay u soconno. Marka uma baahna in haddana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo, waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta haddii aadadu aad xabadda joojiso, tuuladaada aad xabadda joojiso, tuulada kalena xabadda ay joojiso, dagaalku wuu dhammaanaya.
Laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yuusuf, haddaan la bogsiin meelaha qaarkood soo maaha in colaadii iyo dhibaatadii baa sii jiraysa.
Colaadan 25 sano iyo dheeraadka joogtay xaggee ka bilaabantay? Dadkii colaadda bilaabay waabay dhinteenba, maba noolee. Markaasoo ma haboona in laga soo tooso.
Laakiin waxaa shaqaynaysa weli qadiyadda ka tageen.
Qadiyadda anigu qadiyadda 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iidadeeda iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii. Waayo waxaa la i weydiiyey, anigu waxaan ku noolahay waddan 43 qolo leh, isku diin ma aha, isku dhaqan ma aha, isku af ma aha, wax ay wadaagaan ma leh, laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay samaysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba intay isqabtaan. Anigu waxaa la i weydiiyaa, war maxaa idinku dhacay? Isku af baad ku hadashaan, isku qolaad tihiin, isku diin baad tihiin, maxaad la heshiin laadihiin bay yiraahdaan intayna soo ag fariistaan dad Soomaali tihiin. Marka waataad hore u tiri dad baa dabka Soomaaliya shidayo dowladda hadda. Anigu dadka aan deriska nahayn Soomaalida ahayn, su-aashaasay wareystaan oo subaxdii markay soo toosan wax yiraahdaan, maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayo dhibkeeda? Marka Soomaalidu waa inay ka tashataa, taasoo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ah intaasoo sana soconayay inay iyaguna dan u ahayn, caruurtoodana aynu dan u ahayn, deriskoodana aynuna ahayn, oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhammaanaynin ay ka dhalanayso oo aan lagama maarmaan ay tahay maanta inay dib isu soo qabtaan oo yiraahdaan wardani maxaa noo ah. Dantu waa in la heshiiyaayo nabad iyo xasiloonaan ay ka dhalata.
Sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax mar keliya dhaca, waa taxane, waa taxane. Laakiin taxanuhu bilow iyo dhammaad buu leeyahay. Bilowgu waxa weeye in qaranku intuu isku yimaado la cayimo wixii dhacay iyo dhibtii dhacday, in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dhibtaa dhacday, iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dhibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa. Sababta u dheeraatay dib heshiisiinta Soomaaliya waxa weeye, tii hore laga booday waayo xanuunkeeda laga baqayaa, taa hore laga booday waxa weeye, war maxaa dhacayaa, wax la yeelayaa, wax yeelay. Marka haddii taasina hadda way duugowday, way gabowday, haddii waxaana ka soo qaadan kartaa Fornisan Somaliland oo kale, miyaynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oynu raahno maxaa dhacay haddaadan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid? Marka brooskiina waa inaga khaldamay, sida aynu nidhina waqtigii waa raagay, arintii waa guumowday. Marka bal in hadda constitutionka iyo ay zaynuna taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab, waxaa laga booday ama la qabtiri waayay dib inta loogu noqdo si yaroo kooban, oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteyn lahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta. Kaa inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska iloono maxaa dhacayaa, wax la yeelaya, because siduu sheegay Yuusuf, dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waaba dhinteen ama waa waayeen.
Inagoo ku sii soconna barnaamijkeena, si guud su-aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha, waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta ay joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita wadamada aanba meelaha degan yihiin. Marka Yuusuf oo kale aanu ku bilaabay maxaadaran leh, wali cashigii la arsiinay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Horta dhaqaalaha keliya hadda maanta Soomaaliya aan haysano waa mid dadku samaystay, mid istaraatiijiya loo sameeyey ma aha, mid muxuu ahaayey shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeema, waa wax baahi keentay wadankan. Wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi. marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaali way soo kabsanaysaa marka dhinaca dhaqaalaha la fashwo meelaha ugu roonroon dadkaana sameystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahay maxay yeelay Soomaalida waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalo sameysan kara horumar buu sameyn kara dadku iskuula aadaya dadku isku iimaanaya wala kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isu Soomaalidu sameeyeen iyagaana sameysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yaani waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kala celin lahaa haddaan dadku wax kale celiya lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiriyo dhaqaalaha laftirkooda waa la kala boobayaa marka waxaa la raa sharciga xakamayn lahaa in la soo dedejiyo dastuurkan waad aragtay inta sano uu socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira shaqsiyaadka dowladda ku dhex jira laftirkooda isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si caqli ah aan lagu xalin oo meelaha wax laga dhammaystiray cid soo khulaasayso oo soo dhammaystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer hebel ha loo tago gobol hebel ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala 10 sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxaa loo baahan yahay in dhinacyadaas muxuu ahaayey dadka kala celinaya la soo dhammaystiro dastuurkii faqrigan wax laga qabto
way Zainab Sirad had ku darsan
ma runtii waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaali waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadii ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo security dhaqaale badan ma sameysmay karo teeda kale waxa kale oo iidana muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya because ummad aan iyagu shilinkeeda isticmaalaynin oo lacag kale isticmaalayso hadda dollarko kale oo EVC ga loo isticmaalayo ma gaari karo dhaqaale fiican ma sameysmi karo marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeeyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeeyo lana sameeyo waxaan fiscal federalism kaliirado markino sidi loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa khayraadkan loola soo bixi lahaa sababtoo ah waxaa wadanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay waxa soo bariday ma aha moogta waxa isku haleyn kartid kaas maanta waxa laga yaabaa in waxa lagu siiyo laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyey intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa marka waxaan u baahanahay wax anaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummadu ku filan sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku way isnaxsiyaan waxa Soomaali hadda ugu badan oo isku dagaalana waxay tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee wadanka marka waa in runtii aan helnaa ila kale ilihii kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security-ga iyo amniga ku xiran yihiin waxyaabo badana isku xirxiran laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa horta bal shilin Soomaaligii haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenayo intaas horta laga shaqeysiyo oo ay wareegto lacagti
si kooban Faisal waxaad ku darsan leh
taa runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray wali mabaanan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasada dhaqaale ee rabno ilaa imika siyaasada kaliya taa ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyay dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay mucaamada dibadda ka timaada marka anuu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yara fara dhuubanahay wali dalku ma uu yeelan wax la yiraahdo national plan ka turjumaya baahida tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo sayna bad say sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgal lahayn ma baynaan gaadin heerka marka waxaan hadda la doodobaya wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo waa shaqo maxaa loo jiray yoomiye amal oo kala marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa ayaynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii caash sheegtay sidii loo noolaana
way Yusuf maxaad ku daraleen
anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saara
dalahan Soomaaliya dhaqaale ahaan haddii waa wadan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh, laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka, hawlqabadka dadka, dadka Soomaalidu dalal fara badan oo Afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkooda uu ka fiican yahay, laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira. Marka maba dhihi karnaba Soomaaliya dhaqaale ay leedahay haddii loo eego dal ahaan. Marka tallaabada ugu horreysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan. Marka ka bacdi unbaa rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macno leh uu waddanka ka samaysmi karaa.
Way Yusuf, igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenni Dooda Jimcaha, iyadoo aanu kaga hadlayno toddobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macadka Heritage. In isdhexgalka amba in integration-ka in Soomaalida geeska Afrika ku teedsan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidii noognahay. Maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan?
Soomaalidu haddii maba kala go'ona, inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin waliba reer guuraaga iyo dadka haddee safra. Anigu waxaan maalin tagay magaalo la yiraahdo Edmonton oo dalka Canada ku taala. Waan soo noqday Nairobi baan imid. Isla maalintii aan soo degay, maalintii ku xigtay, waxaa la kulmay nin igu salaamay xaafadda Islii oo igu yiri, oo darataan isku aragnay Edmonton, miyaanad xusuusneen xaggeebaad ka goormaad timid oo waan iswaray Muqdishaanu socdaa buu yiri. Muqdishuu tegay wuu ka yimid tuulo aan magaceeda iminka garanaynin buu yiri, waan ceel iyo dugsi ka samaynayaa buu igu yiri. Marka dadku sidaasay isugu xiran yihiin xuduudadan, dad bay u jiraan. Marka laakiinse anigu waxaan itiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaas oo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu, maadaama aan reer guuraanahay, iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay burburka Soomaaliya uu sameeyey, dadku inay New Zealand aad ka helayso, inaad Canada ka helayso, inaad waddan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso, aqoon ay soo qaateen, farsamo ay soo yeesheen, dhaqaale ay soo samaysteen. Marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu, wax bay noo soo kordhinaysaa. Aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika, isbahaysiga Afrikada bari, weliba East African Community-gu aad baan ugu soo dhoweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto, oo markaasi xuduudda iminka had iyo jeer dhibka nagu ah inay furanto, ganacsiga uu dadka ka dhaxeeyo, isgaarsiintu dadku ay u kala gudbaan. Dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti laho, way ka faa'iideysanayaan, waanay korodsanayaan.
Way cashigeele isdhexgalkaasi in Soomaalida degmadan geeska Afrika miyaan lays odhan karin dhinac kale in haddii xoogaysato wuxuu shaki geli karaa badda wadamada lideriska Soomaaliya?
Walaal waxa weeyaan horta markii ugu horreysay isdhexgalku waa wanaagsan, laakiin haddana waxaa jira wixii la oran jiray jishanta Soomaaliya hadda ma jiraan. Dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan, dowlado bay ka tirsan yihiin, shuruucdooda ixtiraamaan. Soomaalida marka meelaha kale degan ayagu dhib ma qabaan dhexdooda, laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahanku wada shiraan oo muxuu ahay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keeni kara. Ma aragtay in laisku noolaado sida tii burburkii dhacday oo kaleeto, oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen. Laakiin muxuu ahaa shirkanu yacni ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas, laakiin waxaa la wada muujiyey niyad wanaag in loo baahan yahay dadku in isdhexgalaan oo yacni Soomaalinimada la xoojiyo meel kastoo la kala joogo.
Zainab Sirad, Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan dee waynagan arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qaarkood goonida u kala fadhiyaan. Marka dee kuwii Soomaaliya gudaheega jooga ayaa sidaa loogu taaglaayahe, ma u malaynaysaa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan degmadan geeska Afrika?
Horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna, oo haddaba Soomaalidu Soomaaliya joogto haddii ay fursad helaan way baxaan way tagaan wadamada dariska way joogaan oo hadda Kenya kale isliyo kale Soomaali waa waxa dhisay oo bisnisyada ugu tirada badan ku leh sidoo kale ad sababi imel walba way joogaan laakiin marka la leeyahay isdhexgal ama integrationka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadlaynaa inay Soomaalidu isxoojiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan taasina khatarteeda ay leedahay sababtoo ah Soomaaliya maanta ma aha dowlad xoogan waa aragnaa waa meel iyadiyaaba waxayba iska celinla yihiin gudahoodii maaragtay dhibaatadii ka jirtay marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaayo kale oo dhan ay iman karta marka runtii waxa waaye hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda waa meesheeda laakiin in maxal yiraahda wadan aan badiisina kontroolin hawadiisina kontroolin xuduudihiisina kontroolin haddii la yiraahdo haddan hal isku sii furo iyaduna khatarteeda ha marka iyaduna khatarteeday leedahay marka waxa waa ma la joogaa waa waqtigii aan gaari hadda ma tahay waqtiga because wax walba waqtiga maaragtay tilmaamo oo maaragtay xadiida marka taas aniga intaasan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay imika ee la weyn soo xidhnay khalas marka aniga oo xagga midigta khayr ku jiraaba leeyda midigta ka bilaabay iyo xagga Yusuf maxaad soo doon kartaa Yusuf oo maanta shirkan oo aad ka qayb gasheen sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faahfaahin karo ayuu ahaa maxaad maanta kala tageysaa halkan iyo shirka
runtii hadda waxaan halkan kaga tageynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo wax cusub isu soo kordhinay halkana waxaan uga tageynaa anagoo aad iyo aad qalbiga noogu dhisan yahay dib baan ugu noqonaynaa sidii aan hore u wadi lahayn dooda maanta noo furantay xiriirkana iyo barashada aan baranay aan sii xoojino danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahna aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadno ayaan ka rajaynayaa
way ila ashigeele si kooban maxaad adiguna kala tigeysaa shirkan
walaal waxaan dhihi lahaa anuu dadka dalka joogay baan ahaayo waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kale wax qurxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago marka waxaan dhihi lahaa kan iyada diila fiican buulaha dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii les leeyahay waxbay bedeli karaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyaga ka caajisay
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta aad kala tagaysaa shirkan
I think ta caasha tirumaan daba raaciya waxa weeye doodu labay ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimahaynu ka hadlaynay aha isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhaw ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo
way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tageysaa maanta shirkan Zainab Sirad
may runtii horta shirkan waxaan kala tageyaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanta qaybooda Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay laakiin hadal waa hadal waa sida maaragtay walaalii goorii ay yiraahdeen waxa loo baahanyahay waxa tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo sababtoo ah dikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magac la doono ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in laga la tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo group walba meeshooda ay u noqdaan bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado sababtoo ah waxyaabaha waxa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan weligeed hore loo soconaynin marka in la sii bislaayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah marka taas aniga waxaan dhihi lahaa inay fiican tahay in wax laga tago ee noqoto aan rajaynayo
aad baad u mahadsantiin dhamaantiin ka qaybgalka barnaamijka. Dooda waxay igala qayb galay Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya, Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Caashe Geelle oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa ururka TAG oo ah urur samafala. Dhamaantiin aad ayaan idinku mahadcelinaynaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenii Dooda Jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay Dooda Jimcaha. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa VOA. Markaana haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka aan idin hayn fiidnimadan, mid ka mid ah dadka cadaanka ahaa ee uu madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo cadaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore. Koox ciidamo ah oo ka tirsan militariga ayaa Robert Smart Khamiistii si nabad ah ku geysay beertiisa oo ku taala deegaanka Lisbury oo 200 oo kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyey uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka Kandahar 6 askari oo ka tirsan ciidamada booliska, kuwaas oo uu ku jiray taliyihii ciidanka ee aaga Koonfureed. Afhayeenka ciidanka booliska degmada Mewandan ee gobolka Kandahar, Suldaan Maxamed, ayaa VOA u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar control oo ay joogeen ciidamada. Ay Jacfar.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur. Haatanna dhegeystayaasha, waxaanu u ciyaareynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Luul Jeylani. Galay meel gabiib ku taal, ninka goosahaayo gunti waa xirta, ee Tiraluul Jeylani. Codkaasi macaan iyo heestaasi ayaanu dhagihiina kaga sii tegaynaa barnaamijka Fiidnimo ee idaacadda V O A-na. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Jacfar Kuukay. Intaanu dib u kulmayno, nabadgelyo. Shine.